Avarējušajā Alžīrijas pasažieru lidmašīnā atradās 116 pasažieru. Starp tiem bija 6 apkalpes locekļi, 51 Francijas un 26 Burkina Faso pilsoņi, kā arī citu valstu piederīgie. Neilgi pirms avārijas lidmašīnas apkalpes ziņoja par kursu maiņu saistībā ar sliktiem laika apstākļiem. Intervijā Radio RTL Francijas iekšlietu ministrs Bernards Cazeneuve atzina, ka sliktie laika apstākļi varēja novest pie lidmašīnas avārijas, tomēr neizslēdz arī citus cēloņus. Turpretī Francijas transporta ministrs Frederiks Kivili kādā no intervijām televīzijā lika noprast, ka Francija jau no paša sākuma izslēdz versiju, ka lidmašīnas avārijā būtu vainojami islāma kaujinieki.